Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Brīvība ir vislielākā vērtība, jo par to esam spējuši un bijuši gatavi maksāt visaugstāko cenu. Tā preses notikumā par Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītajiem notikumiem sacīja kultūras ministrs Nauris Puntuls. Ministrs aicina katru savās mājās radīt šo īpašo svētku noskaņu. Varbūt ielikt logā plakātu ar sveicienu 4. Maijā, lai iepriecinātu kaimiņus, izmantot šo laiku, lai izzinātu atmodas laika notikumus, atcerētos notikumus pirms 30 gadiem un apzinātos, svinētu milzīgo vērtību brīvību. Dzīvību, kas mums visiem pieder. Bet valsts prezidents Egils Levits 4. Maija rītā individuāli noliks ziedus pie brīvības pieminekļa, bet vēlāk uzrunās iedzīvotājs Latvijas televīzijas tiešraidē. Pulksten 12. Pēc Saeimas priekšsēdētājs ielūguma valsts pirmā amatpersona piedalīsies Saeimas svinīgajā sēdē. Savukārt pulksten 17. Latvijas televīzijas tiešraidē Levits runās par atmiņām no 1990. Gada 4. Maija un neatkarības deklarācijas veidošanas. Aizvadītajā diennaktī miruši divi cilvēki, kuri bija slimi ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību COVID-19. To liecina slimību profilakses un kontrolas centra sniegtā informācija. Savukārt no visiem 849 saslimšanas gadījumiem 348 iedzīvotāji ir izveseļojušies. Vēl vakar centrs vēstīja par 267 cilvēkiem, kas izveseļojušies no COVID-19. Jau ziņots, ka Latvija COVID-19 testēšanā pret iedzīvotāju skaitu 35 ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstu vidū ierindojas OECD vidējos rādītājos, apsteidzot 13 valstis. Tā liecina organizācijas publiskotais pētījums. Tieslietu padomas izsludinātajam ģenerāla prokuroru amata kandidātu konkursam noteiktajā termiņā pieteikušies 8 kandidāti. To aģentūrai Leta pavēstīja padomas pārstev Rasmas Vejniece. Viņa atzīmēja, ka Tieslietu padomas sekretariāts pārbaudīs, vai iesniegtie dokumenti apliecina katra pretendenta atbilstību prokuratūras likumā izvirzītajām prasībām, proti vecuma, pilsonības, izglītības, darba stāža un citām prasībām. Raidījums radios konto dienas ziņas taps sadarbībā ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.